Când citesc Noul Testament, nu văd decât inima unui om care a fost gata să-și dea viața pentru biserica locală, pentru comunitățile astea care erau răspândite pretutindeni. Când citesc lista asta de nume, vezi niște oameni care respirau biserică locală, comunitate. Totul era în jurul unor grupuri de casă. Erau foarte izolați în Roma, mai ales după incidentul acesta cu Nero. Se pare că s-au mulțit foarte mult aceste grupuri de casă. Erau cei dintre credincioși care erau mai bogați și aveau casele mai mari și atunci își permiteau să primească în casă la ei mai multe persoane. Și în felul ăsta puteau să facă inclusiv grupurile de casă sau bisericile de casă să se țină la ei în casă. Cred că astăzi, dacă am trece ca și creștin prin situația prin care au trecut oamenii ăia, eu nu știu dacă am arătat la fel. Nu știu dacă am arătat la fel. Suntem atât de independenți, suntem atât de mult centrați în noi înșine, centrați în dorințele noastre, criticăm tot timpul pe prezbiteri, pe lideri. Nu mă refer la voi, că voi sunteți de față, dar vorbesc de o atitudine generală. Oamenii desconsideră, oamenii evanghelici mă refer. Am auzit de prea multe ori și am văzut prea mult lucrul ăsta. Desconsideră prezbiterii și da, a ajuns și slujitorii. Și da, s-a ajuns în situația în care să aibă atitudinea pe care o au față de biserica locală. Că dacă nu-ți pasă de autoritate, bineînțeles că în cele din urmă n-o să-ți pese nici de biserică în general. Și mult tupeu al unor oameni care se ridică așa și stau în fața unor oameni care smeriți, încearcă să studieze cuvântul și să slujească. Și e foarte dureros ce se întâmplă. Și în dimineața aceasta, încă de la început, și o să presar în tot mesajul diverse aspecte legate de această sferă, dar încă de la început vă spun că nu știu unde sunteți, dacă trebuie să vă revizuiți atitudinea sau nu, dar aspectul ăsta al familiei în jurul bisericii locale este foarte important. Tema asta este important. Trebuie să știm unii de alții, trebuie să ne sunăm unii pe alții, trebuie să ne contactăm unii pe alții, trebuie să ne pese unii de alții. Când pleci undeva, spune fraților tăi unde pleci. Ok? Nu dispărea așa din peisaj, apar când vrei tu, dispari. Dacă faci lucrul ăsta, mi-arăți că nu-ți pasă de biserica locală. Biserica locală nu-i familia ta. Și am avut o întâlnire săptămâna asta cu un cuplu care urmează să se căsătorească. Și am terminat discuția spunându-le că nu văd nicăieri Noul Testament, că Noul Testament ar pedala pe prioritatea bisericii sau pe prioritatea familiei. Noul Testament le vede împreună, nu le vede despărțite în niciun fel. Familia este în biserică, biserica e în familie, sunt împreună, nu poți să le separ, nu poți să spui, familia e pe primul loc sau biserica e pe primul loc. Nu, Noul Testament nu gândește în felul ăsta. Nu gândește în felul ăsta. Le vede împreună, le vede încrucișându-se și lucrând, funcționând împreună. Și în felul ăsta trebuie să ajungem și noi ca indivizi să fim. Și zice, ca să ne pregătim pentru cer. Okay. Deși în cer nu vom mai fi soț și soție. Vom fi doar frate și soră. Dar asta nu înseamnă că biserica e mai importantă decât familia. Ok? Aia este noua creație cu totul. Hai să citim textul și după aceea. În mesajul de astăzi o să vorbim despre rolul și despre rolul femeii în biserica locală. E un mesaj pentru Clara. Okay. Da. Salutări! Vă recomand pe Phoebe, sora noastră, diaconiță, a bisericii din Kencrea. Vă rog să o primiți în Domnul, într-un mod vrednic de niște sfinți și să o ajutați în orice vă va cere, pentru că ea a fost un ajutor pentru mulți, precum și pentru mine însumi. Salutați-o pe Prisca sau Priscila, așa cum este anumit de Luca, dar ăla e un diminutiv acolo. Prisca este numele ei, Priscila apare diminutivul. Salutați-o pe Prisca și Aquila, sau Aquila, cum o numești, ăsta e numele pe care îl dă în filmul despre care vorbim mai devreme. Conlucrător cu mine în Hristos Iisus, care și-au riscat viața pentru mine, și nu zice pentru Hristos, zice pentru mine, și cărora le mulțumesc nu doar eu, ci și toate bisericile dintre neamuri. Salutați de asemenea biserica din casa lor. Okay? O să auziți referenul ăsta de mai multe ori. Salutați-l pe Epenet, prietenul meu iubit, care este primul convertit la Hristos din Asia, da? Inclusiv Efes. Efesul era în Asia, deci toată zona aceea din Asia, Epenet este primul meu iubit, care primul convertit la Hristos. Salutați-o pe Maria, care a lucrat din greu pentru voi. Salutați-i pe Andronic și pe Iunia, rudele mele, care au fost și în închisoare cu mine, care sunt bine cunoscuți între apostoli și care au fost în Hristos înaintea mea. Salutați-l pe Ampliat, prietenul meu iubit în Domnul. Salutați-l pe Urban, rural nu este, doar Urban. Salutați-l pe Urban, conlucrător cu noi în Hristos, și pe Stacus, prietenul meu iubit. Salutați-l pe Apeles, cel care a fost dovedit ca fiind în Hristos. Foarte frumos! Da? S-a dovedit că era copilul lui Dumnezeu. Aș fi curios să aflu mai multe detalii, dar Pavel nu ni le dă. Frumos! Salutați-i pe cei din casa lui Aristobul, salutați-l pe Irodion, ruda mea, salutați-i pe aceia din casa lui Narcis, care sunt în Domnul, salutați-le pe Trifena și pe Trifosa, care au lucrat din greu în Domnul, salutați-o pe prea iubita Persis, care a lucrat din greu în Domnul, salutați-i pe Rufus, cel ales în Domnul, și pe mama lui, care a fost o mamă și pentru mine. Salutați-i pe Asincritus, Flegon, Hermes, Patroba, Herma și pe toți frații care sunt cu ei. Salutați-i pe Filolog, pe Iulia, pe Nereus și pe sora lui, pe Olimpas și pe toți sfinții care sunt cu ei. Salutați-vă unul pe altul cu o sărutare sfântă. Toate bisericile lui Hristos vă salută. Vă îndemn, fraților, să fiți atenți la cei ce provoacă dezbinări și pun obstacole împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Da? Existau și în vremea aia și sunt și acum mulți. Depărtați-vă de ei, pentru că astfel de oameni nu-L slujesc pe Domnul nostru Hristos. Doamne, că te-mi place cum contrastul ăsta de aici. O listă de oameni care îl slujesc pe Hristos cum? Din greu. Da? Și trudesc, și după aceea avem aici niște oameni care sunt răutăcioși, care sunt niște mincinoși și ăștia nu-L slujesc pe Iisus. Okay? Vedeți contrastul aici pe care îl face Pavel? Ci slujesc propriile lor pofte, da? Și cuvântul coilia înseamnă burtă, își slujesc propria burtă, propriul stomac. Da? În Filipeni 3:9 chiar apare așa, felul acesta. Printr-un limbaj plăcut, prin lingușire, ei înșală inimile celor naivi. Exact ce se întâmplă și în vremea noastră. Da? Că, măi, nu prea se pricep la doctrină. Adică nu teologie pură din cuvânt să-ți deschidă. Uite, asta înseamnă doctrina mântuirii, asta înseamnă doctrina despre Dumnezeu, asta înseamnă doctrina despre Hristos. Nu fac chestia asta. Băi, dar te lingușesc. Băi, te lipești de ei și nu te mai dezlipești. Știi? Nu au cum să atragă cu adevăr și atrag cu lingușeală. Asta e metoda lor și nu s-au schimbat, e aceeași, o au și astăzi. Și sunt oameni care sunt naivi, inocenți și se duc și cred. Ascultarea voastră este cunoscută de toți, așa că sunt plin de bucurie pentru voi. Însă vreau să fiți înțelepți cu privire la ceea ce este bun și curați cu privire la ceea ce este rău. Dumnezeul păcii îl va zdrobi în curând pe Satan sub picioarele voastre. Cum a promis Dumnezeu în Geneza, da? Că îl va zdrobi. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Timotei, conlucrător cu mine vă salută. Tot astfel și Lucius, Iason și Sosipater, rudele mele, eu, Tertius, cel care am scris această scrisoare, vă salut în Domnul. Gaius, probabil cel din Corint, 1 Corinteni 1 cu 14, vă aduceți aminte că zicea Pavel, am botezat și două persoane. Și Gaius era unul dintre ei din Corint. Gaius, care este gazda mea, era în Corint, probabil, Pavel, când scrie această scrisoare, și întregii biserici vă salută. Erastus, administratorul cetății, și Quartus, fratele nostru, vă salută. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să vie cu voi toți. Amin. Asta nu apare în unele manuscrise. Iar acelui care poate să vă întărească, potrivit cu Evanghelia mea și cu proclamarea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei, care a fost ținută ascuns timp de multe veacuri, dar care acum este descoperită prin scrierile profetice și le este făcută cunoscută tuturor neamurilor, după porunca Dumnezeului veșnic, pentru ca ele să creadă și să asculte de El, a singurului Dumnezeu înțelept. Să fie slava prin Iisus Hristos în veci. Amin. Okay. Sunt unele manuscrise în care această doxologie apare la sfârșitul capitolului 15. Nu o să mă opresc la niciun aspect tehnic, poate foarte puțin în dimineața aceasta. Dar capitolul 16, spre surprinderea voastră, probabil, acum, este unul dintre capitolele cel mai contestat din scrierile lui Pavel. Mulți cred că nu a fost inspirat, mulți cred că a fost scris de altcineva, după care a fost adăugat. Asta și pentru că, uitați, această ultimă parte, în unele manuscrise apare la sfârșitul capitolului 15, unele apare la sfârșitul capitolului 16, dar nu vreau să intru în aspectele astea tehnice, că nu știu cât de mult v-ar ajuta. După citirea acestui capitol final, nu pot să nu te întreb cum se poate ca Pavel să cunoască așa de bine o comunitate pe care nu a vizitat-o niciodată, ce ziceam mai devreme. Pavel, apostolul neamurilor, cunoaște bine comunitățile creștine răspândite prin imperiu și în afara acestuia. Și nu cred că doar datorită funcției pe care o avea de apostol. Da? După cum am văzut data trecută, Pavel era un îndrăgostit irecuperabil al gloriei lui Dumnezeu, dar și un people lover, da? Iubitor de oameni. Iubea oamenii cu pasiune sau compasiune, cum vreți să zice. Oare cum ai putea deveni un așa misionar vizionar și cum ai putea cunoaște toate numele oamenilor dintr-o comunitate care nu ai întâlnit-o niciodată fără a avea aceste caracteristici? Dragilor, trebuie să creștem înăuntrul nostru pentru gloria lui Dumnezeu, pentru misiune, pentru frații și surorile noastre din lumea întreagă. Vedeți? Acesta este unul dintre motivele pentru care sunt așa de amărât și întristat să văd reacția unor biserici, să nu zic multor biserici, cu privire la misiune mondială. Și Domnul să ne facă nouă parte de har și să ne păzească să avem o atitudine corectă față de misiune mondială. Avem atât de mulți frați și surori peste tot în lumea asta. Și cât îi iubesc. Unii dintre ei suferă crunt, poate chiar în dimineața aceasta. Alții dintre ei poate chiar au scăpat din niște încercări croasnice. Unii dintre ei vin în staul, cum se ruga Andrei. E o bucurie incredibilă să te gândești atât de mulți oameni în lumea aceasta care îl cunosc pe Iisus. Cum să nu rezonezi cu inima lui Dumnezeu care bate pentru neamuri? Scrisoare de recomandare. Aceste recomandări erau foarte importante în lumea antică, la fel cum sunt și în vremea noastră. Ați văzut cât de mulți copii de demnitari sunt în Parlamentul European? Au primit recomandări bune. Nu știu niciun copil mai deștept ca copilul meu. În fine, nu despre astfel de recomandări vorbim, da? Astea sunt pile, da? Sau cum se numesc ele, pile, da? Relații. Dar Pavel aici are o recomandare, primele două versete, vă recomand pe Fivi, sora noastră. Ascultați, în perioada aceea recomandările erau foarte importante. Deci dacă și în perioada noastră sunt importante și ați văzut când dați la un seminar, când trebuie să te angajezi undeva uneori, ți se cere o recomandare sau recomandări. În perioada aceea erau foarte importante. Gândiți-vă că călătoreai prin imperiu și nu găseai așa hoteluri la orice drum, restaurante, de foarte multe ori înoptai la cineva pe care nu-l cunoșteai, un străin, dar la care te duceai printr-o recomandare. Se scria o scrisoare, o dădeai lui cutare și spuneai, sunt trimis și mi s-a spus că pot să noptez la dumneavoastră. Că în perioada aceea, antică, recomandările erau foarte, foarte importante și vitale chiar. Fivi venea din zona Corintului la Roma, urma să se ducă la Roma, așa cum spune Pavel aici, era probabil din Corint și ea nu este doar o soră în Domnul, ea este o slujitoare. Da? Cuvântul, bineînțeles, care e folosit pentru diacon, este cuvântul care de obicei este folosit și pentru slujitor. Și unii traduc, vă recomand pe Fivi, sora noastră, slujitoare, însă sunt de acord cu Mu și cu alții Schreiner, cu alții teologi, că motivul pentru care Pavel zice a bisericii din Kencrea, sau prin faptul că zice, oferă acest nume al bisericii locale, Kencrea era undeva în un port aproape de Corint, deci era în zona aceea Corintului și era o biserică în localitatea aceea și Fivi era probabil diaconiță. Cei mai mulți sunt de părere teologi că ăsta e motivul pentru care ni se oferă numele bisericii, tocmai pentru a o identifica ca și slujitoare în contextul bisericii acelea. Fivi, probabil o diaconiță. Însă, Pavel vorbește despre inima ei slujitoare. Observați, el zice că a fost de ajutor pentru mulți, da? Precum și pentru mine însumi. A fost de ajutor pentru multe persoane. Și nu cred că vrea să puncteze despre poziția ei de lider a bisericii, dacă sunt unii care merg un pas mai departe și spun că nu era doar diaconiță, de fapt era unul dintre liderii bisericii, prezbiterii bisericii. Da? Și nu cred că vrea, mai degrabă vrea să vorbească despre dispoziția ei de slujire, că era gata să sară în ajutorul cui să slujească. Fivi era probabil o antreprenoare bogată și probabil că și-a folosit resursele pe care le avea pentru binele bisericii și a misionarilor. Frumos! Dacă ești antreprenor sau faci bani, Fivi trebuie să fie exemplul tău. Faci bani și ai bani ca să folosești pentru binele bisericii locale și pentru misionari. Doamne, ce lume! Serios, când zic chestia asta... Ok, ascultați. Domnul ne-a făcut parte de har nouă. E un har. Voi sunteți ciudați. Să strângeți 2000 de lei să cumpărați o tabletă pentru o misionară care pleacă în India. Și pe lângă asta să-i mai dați și vreo 300 de dolari pe lună. Băi, sunteți ciudați! Cum să faceți așa ceva? Ascultați, lumea evanghelică în care noi trăim astăzi. Ascultați, și nu luați lucrul ăsta ca și o chestie negativă, că unii mă vor asculta și vor spune, Doamne, cât de negativ e omul ăsta. Nu, ideea este că am ajuns să trăim o anormalitate. O lume creștină normală este o lume care suferă pentru tot universul acesta, pentru toți oamenii care trăiesc în jurul lor. Din India, din Africa, din Asia, mai cu ochii așa, mai cu ochii așa, mai colorați, mai albi, mai gălbui. Simt o afecțiune pentru oamenii ăștia, se roagă pentru ei. Și când aud că cineva se duce acolo să le spună despre Iisus, își pun toate resursele lor la dispoziția acestora. Asta e lumea normală pe care ne-o prezintă nouă Biblia. De la începutul cărții Faptele Apostolilor când oamenii vindeau proprietăți și le puneau la picioarele cui? Hai, Doamne, stai seama așa ceva în vreme. Dar cultural suntem altfel. Noi le punem la picioarele băncilor. Știi? Când de fapt sunt puse la picioarele noastre. Ok. Și nu zice nimeni că ați luat salariu săptămâna asta? Aduceți-l aici. Știi? Nu vorbim despre asta, ok? Și nu vorbim despre niște abuzuri aici. Emoționale, spirituale, financiare, cum vreți. Dar vorbim despre o atitudine care lipsește. Să fim una. Înțelegeți cum bate inima. Și nu a mea. Asta e inima lui Pavel. Asta este inima lui Hristos. A venit să-și dea viața pentru cei păcătoși și pierduți. În felul acesta, dragilor, dacă Domnul ne face parte de har și Domnul ne face parte de resurse și Domnul ne face parte de binecuvântare, investiți-o în alții pentru gloria lui Iisus și pentru binele veșnic al altora. E cea mai mare minune și cel mai mare har pe care Dumnezeu ne-l poate face să se îndure de noi în aspectul ăsta. Și cred că de aici, când se schimbă o grămadă de alte lucruri. Hai să o lăsăm pe Phoebe, să lăsăm recomandarea să mergem la aceste salutări fără număr. Zici că așa, ca la maneliști, știi? Fără număr, știi? Pavel zice, și pentru aia, și pentru aia, și pentru... Ok. Hai să începem cu Priscila și Aquila, da? Un cuplu bine cunoscut în Noul Testament, în Fapte, Luca precizează, ascultați, că cei doi au fugit la Corint din Roma. În vremea lui Claudiu a fost împărat înainte de Nero. Nero a fost primul împărat roman care s-a sinucis. Claudiu a fost și el recunoscut pentru ceva, a fost primul. În fine, Doamne, deci sunt incredibil oamenii ăștia acum. Vă place istoria antică? Da? E... În mesajul pentru astăzi, m-am oprit mai mult și am citit despre împărații romani, cred. E o lume fenomenală. Sunt 4 cărți care trebuie neapărat să le citesc. Una dintre ele o am în bibliotecă. Yes. E de la Humanitas. Al lui Gibson, sau cum îl cheamă. E o carte foarte, foarte bună. Dacă vreți o investiție, e vreo 90 de lei, dar e o carte foarte bună. Fapte 18:2, asta vreau să vă citesc, ca să vă dovedesc că nu vorbesc prostii, dar sunt texte în Scriptură peste care noi trecem așa repede, nu le sesizăm, că nu vorbesc despre predestinare și nu ne interesează. Da. Uitați-vă, în 18:2, Faptele Apostolilor zice, acolo a întâlnit un iudeu pe nume Aquila, de neam din Pont, care venise de curând din Italia, adică de la Roma, împreună cu soția lui Priscila, deoarece Claudiu, care era împărat, poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. Și dăduse un edict și te duci în istorie, în arhive și vezi edictul acesta pe care l-a dat. Și Aquila, pentru că era un iudeu, Priscila se pare că avea rădăcini romane, dar... au plecat și au venit în Corint. Dar era un cuplu, probabil că înstărit cât de cât, făceau corturi precum Pavel, vă aduceți aminte că el vorbește despre asta. Cei doi sfârșesc în cele din urmă, în versetul 18, tot în Fapte, sfârșesc în cele din urmă în Efes. Pavel a rămas mai multe zile acolo, apoi și-a luat rămas bun de la frați și a plecat pe mare spre Siria, ascultați, împreună cu Priscila și Aquila. După ce și-a tuns capul în Kencrea, vă aduceți aminte cine era din Kencrea? Căci făcuse un jurământ. Au ajuns în Efes. Da? În cele din urmă ajung în Efes. În Efes unde mai a venit cine în cele din urmă? Timotei. Da? Și se pare că au slujit pentru o vreme acolo. Și 1 Corinteni 16:19 spune lucrul acesta. Un cuplu extraordinar pe care Dumnezeu l-a folosit printre neamuri De asemenea, într-un mod extraordinar, ascultați în versetul 26, de exemplu, tot în Fapte 18, modul în care a folosit Dumnezeu cuplul acesta și să dea Domnul să folosească și cuplurile din biserica noastră la fel. A început să vorbească cu îndrăzneală în sinagogă, iar când Priscila și Acuila l-au auzit, l-au adus acasă, i-au explicat și mai amănunțit calea Domnului. Da? Despre cine vorbește? Despre Apolos. Da? Citim la început. Un iudeu pe nume Apolos din neam din Alexandria, care era un vorbitor elocvent, da? Un lingușitor. Un bun cunoscător al Scripturii a venit în Efes. El era instruit în ce privește calea Domnului, vorbea cu un duh înfocat și dădea învățătură cu acuratețe despre lucrurile privitoare la Iisus și cunoștea numai botezul lui Ioan. Și cei doi, cuplul, care erau buni teologi și cunoșteau Scriptura foarte bine, au sesizat, l-au auzit pe Apolos și zis, Apolos vorbește bine. Nu doar lingușitor, da? Vorbește bine despre cuvântul Domnului, dar îi lipsește ceva. Și l-au luat acasă, uitați-vă, versetul 26, și i-au explicat și mai amănunțit calea Domnului. Despre astfel de cupluri vorbim, care aud pe alții că nu au așa o învățătură completă despre Iisus și zic, hai la o cafea, hai să, nevastă mea tocmai a făcut un curcan bun. Okay? Hai să vorbim și prezentăm amănunțit calea Domnului și despre predestinare, și despre alegere, și despre suveranitatea lui Dumnezeu, și despre faptul că Dumnezeu iubește și cum iubește. Da? Și inviți acasă și faci lucrul ăsta. Așa erau Priscila și Acuila. Pavel recunoaște parteneriatul acestora în lucrare și subliniază faptul că ei și-au riscat viața pentru el. Și interesant că nu zice, am subliniat și apreciat lucrul ăsta și când am citit, nu zice pentru Domnul și-au riscat viața. Era implicit că au fost gata să-și riște viața pentru Domnul. Clar lucrul ăsta. Dar și-au riscat viața pentru un misionar. Da. Nu ne oferă și nu știm exact detaliile cum au făcut lucrul ăsta, dar au făcut-o. Și el zice, le mulțumesc. Și nu doar eu, ci toate bisericile dintre neamuri. Foarte fain. Priscila și Acuila nu au fost apostoli? Nu au avut nu știu ce funcție în biserică, cum caută astăzi unii prin bisericile tradiționale, să devină nu știu ce patriar și nu știu ce papi și asta. Fost niște anonimi, au făcut corturi, au fugit din Roma din cauza unui edict și au fost credincioși până acolo încât au auzit un Apolos care vorbea bine despre Iisus, dar nu înțelegea tot, îl invită la ea acasă ca să-i vorbească mai amănunțit despre calea Domnului. Frumos! Despre astfel de familii vorbim. Apoi Epenet, primul convertit la Hristos din provincia Asiei. Nu știm mare lucru despre el, decât că era, a fost primul convertit. Maria, unii zic că era iudaică, evreică, dar nu se știe. Maria era un nume comun, inclusiv printre neamuri, dar știm că a lucrat din greu. Și e frumos că subliniază, la toți dintre ei subliniază Pavel, era un idealist așa Pavel ăsta, a lucrat din greu, toți dintre ei lucrau din greu pentru creștinii din Roma. Apoi Andronic și Iunia. Și Iunia asta e tare, buclucașă. În traducerile ortodoxe apare Iunius. Nu au vrut să se complice foarte mult și atunci au pus Iunius. Există și în alte variante de traducere în limba engleză care au ales să traducă bărbat aici. Pentru că urmează imediat ceva după acel Iunia și a zis să nu se mai complice teologic și gata. Au schimbat numele în bărbat. Și e o întreagă discuție. Probabil că e unul dintre cele mai controversate dintre numele de aici. Dar teologii pe care respect cel mai mult sunt de părere că este o femeie și că Andronic și Iunia probabil că erau soț și soție, un cuplu, așa cum erau și Priscila și Aquila, și Pavel îi pune împreună și pe ei. Rude cu Pavel, da, vedeți că spune lucrul ăsta, că au fost în închisoare cu el, s-au convertit înaintea lui Pavel, oferă detaliul acesta, și au un nume bun printre apostoli. Are cineva Cornelescu? Da? Poate să citească? Care sunt cu vază între apostoli. Are cineva Netereu? Mm-hmm. Are cineva GBV-ul sau TBS-ul? Nu. Bine, domnule. În TBS aproape identic cu Netereu. Cornelescu e cel mai interesant. Cu vază între apostoli. Nu știu dacă să iei că erau apostoli, că erau unii dintre cei mai importanți dintre apostoli, cu vază între apostoli. Da? Și asta e și originea sau în felul acesta au ales să vadă și traducerile ortodoxe și ăsta e motivul pentru care au pus Iunius, că a zis că n-are cum să fie o femeie apostol. N-ai cum, da? Deși unii astăzi mai ai cum. Dar probabil că cei doi formau un cuplu, asemenea Priscilei și Aquilei, am zis lucrul ăsta, însă eu cred că Cornelescu traduce bine și Netereu deja s-a dus pe o linie de interpretare, că erau recunoscuți în cercul apostol, dar ei nu erau neapărat apostoli. Însă, cred că Pavel ne zice că ei erau cu vază între apostoli. Nu între cei doi apostoli, ci între toți ceilalți apostoli, că erau mult mai mulți apostoli. Okay? Tocmai pentru că termenul apostol, modul în care îl folosește Pavel în mai multe scrieri, are trei înțelesuri. Okay? Pe de-o parte, când face referire la cei 12, apoi când face referire la mesager sau trimis, așa cum apare în 2 Corinteni 8,23 și în Filipeni 2,25, dacă vă interesează, puteți să vă notați să citiți acasă, sau un misionar împuternicit, cum apare în Galateni 2,9. El și cu Barnaba erau niște misionari împuterniciți. Împuterniciți de cine? Biserica din Antiohia, corect. Erau împuterniciți ai bisericii din Antiohia. Au pus deoparte pentru aceste călătorii misionare, sau prima, că n-au știut ei inițial că vor fi atâtea. Da? Deși Barnaba cu Pavel s-au cam ciondănit și s-au despărțit. Da, că nu poți să faci mai mult de o călătorie misionară împreună. Mă rog. Nu, au rămas prieteni buni, au fost prieteni foarte buni, s-au apreciat unul pe altul, dar Marcu a cam cauzat probleme, știi? Și Barnaba era mai inimos, cum a fost cu toți ceilalți, Pavel era mai așa, cum e fratele vostru presbiter, și s-au despărțit. Da, s-au despărțit bine. În cele din urmă au slujit împreună, au mai făcut chestii împreună, Noul Testament ne arată lucrul ăsta. În fine, asta e o altă discuție. Și cred că ăsta e ce are în minte aici Pavel. Că acest cuplu este, sunt niște misionari împuterniciți ai unei biserici locale. Și că ei au făcut munca asta de misionari. Asta e părerea teologilor pe care respect și uitându-mă pe nuanțele diferite care sunt ale termenului, asta este ceea ce eu cred. Dacă alegeți altceva, alegeți, însă aveți grijă. Unde am rămas? Versetul 8. Salutați-l pe Ampliat, prietenul meu iubit în Domnul. Salutații pe Urban, conlucrător cu noi în Hristos, și pe Stacus, prietenul meu iubit. Salutați-l pe Apeles, cel care a dovedit ca fiind în Hristos. Salutați pe cei din casa lui Aristobul. Cine a fost Aristobul? În istorie. Istoria antică. Primul secol. Nu prea citiți istoria, nu? Cum îl chema pe fratele lui Irod Agripa I? Aristobul, bine, bravo, ați ghicit. Okay. Pavel zice aici, pe toți a lui Aristobul salutații. Se pare că Aristobul a avut mai mulți sclavi. Și sclavii aceștia ai lui s-au pocăit, s-au încreștinat. Și au format o comunitate, un clan. Și Pavel îi salută aici. După aceea, zice, salutați-l pe, unde este, pe Irodion, ruda mea. Iarăși, Irodion. Ok? Pare și el că a fost sclavul lui sau în familia lui Irod. Herod, Herodian. Și apoi avem Narcis. Zice, salutații pe acei din casa lui Narcis. Iarăși, cine este Narcis? Narcisus, cum apare el în italiană, a fost o figură importantă în slujba împăratului Claudiu, care cu siguranță el nu s-a pocăit, ba din contră s-a sinucis și probabil că, dacă s-a sinucis, probabil că nu s-a pocăit. Cele mai mari șanse. Mai sunt și pocăiți care... Asta e o altă discuție, nu intru în ea. Dar cele mai mari șanse sunt să nu fi fost pocăit, dar au fost sclavi de-a lui care s-au pocăit și Narcis este unul dintre ei. Acum, ascultați, știu că vă zic chestiile astea și vă uitați la mine cam ciudat, dar în lumea antică, numele unei persoane avea menirea să spună foarte multe lucruri, ok? Și cei care sunt interesați de istorie și istorici în general știu lucrul ăsta foarte bine, că numele au mare importanță, mai ales în zona aceea antică. În perioada aceea, numele unei persoane oferea informații despre persoană, putea oferi detalii despre etnie, clasă socială, ocupație. Da, vă aduceți aminte de Onisim. Ce înseamnă Onisim? Înseamnă folositor. Și interesant, când vorbește Pavel cu Filimon, vă aduceți aminte? Ce zice despre Onisim? Că mi-e de folos. Și folositorul mi-e de folos, zice Pavel acolo. Foarte interesant. Și motivul pentru care a fost numit așa de folos este pentru că era de folos. Narcis a fost numit Narcis pentru că a fost sclav în casa lui Narcis. Irodion a fost numit Irodion, ruda lui Pavel, pentru că a fost sclav în casa lui sau familia aceasta a lui Herodion. E un aspect pe care noi nu avem cum să-l știm foarte bine, mai ales dacă nu citim prea multă istorie, însă e un detaliu interesant. Acum, celălalt aspect, gândiți-vă, toți aceștia erau sclavi. Și situația creștinismului nu s-a schimbat foarte mult. În bisericile creștine ai oameni din clase sociale joase, foarte mulți. Foarte mulți. De fapt, vă aduceți aminte ce zice Pavel în... Și nu pot să nu citesc textul ăsta. În 1 Corinteni 1:26, când zice, fraților, uitați-vă la voi, cei care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul oamenilor, nici mulți puternici, nici mulți de viță nobilă. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să le facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales, nu lucrurile slabe l-au ales pe Dumnezeu, Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. Și adevărul pe care îl sustragi inclusiv din lista asta lui Pavel este că au fost foarte mulți sclavi care au devenit oameni liberi, dar care erau într-o clasă socială joasă, de jos, și au devenit creștini, început să-L urmeze pe Iisus. Aveai și oameni bogați, precum Fivi sau nu neapărat nobil, dar cu o stare bună, cuplul Priscila și Aquila. Și Barnaba era un om cu vază, vă aduceți aminte, avea mai multe proprietăți pe care le-a vândut. A fost și nobil. Și Pavel zice lucrul ăsta în 2 Corinteni. Puțin dintre voi sunt din zona asta, dar asta nu înseamnă că nu sunt. Dar cei mai mulți sunt din zona cealaltă, a clasei de jos. Și ascultați, trăim într-o zonă foarte colorată în lumea evanghelică. Există biserici elitiste, așa, elitiste care nu acceptă decât intelectual printre ei. Și dacă nu acceptă, pare așa. Și în momentul în care tu cu 8 clase apari în mijlocul lor, tu ai 8 clase. Tu nici măcar nu știi să numeri câte clase am eu. Sau câte diplome am eu. Știi? Ascultați, să ne ferim de atitudinea aia, că este o atitudine păguboasă. Creștinismul de pe paginile Noului Testament are o altă natură. Dumnezeu a ales lucrurile de jos ale lumii să le facă pe cele de rușine, pe cele tari și înțelepte în ochii lumii. Și dacă oamenii desconsideră pe frații și surorile tale că nici măcar nu au bacul, tu mândrește-te cu ei. Și ține-le partea și spatele și iubește-i. Și dacă nu știu să citească, învață-i cu bucurie să citească. Ăsta e spiritul. Trifena, Trifosa și Persis, da? Dacă aveți 3 fete, să nu le puneți numele ăsta. Trifena, Trifosa. Și magia. Trifena, Trifosa, Fosa? Nu, Trifosa. Okay. Persis au lucrat din greu în Domnul. Nu pentru Domnul, dar pentru Domnul, dar în Domnul au lucrat din greu. Foarte interesant cum alege Pavel să folosească expresiile astea. Iar apoi ascultați aici, Rufus. Cine e Rufus? Vă mai aduceți aminte de Simon din Cirena? Cine a fost Simon din Cirena? Marcu 15 cu 21. Care a dus crucea lui Iisus. Ia dați în Marcu 15 cu 21. Și vedeți ce zice fratele Marcu acolo. Cum recunoaște el pe Simon din Cirena. Și zice, a obligat un trecător, un om care venea de la câmp, anume pe Simon din Cirena, tatălui Alexandru și a lui Rufus, să ducă crucea lui Iisus. Se poate ca acest Rufus să fie băiatul lui Simon din Cirena. Și cum să nu-l urmezi pe Iisus, a cărui cruce a dus-o tatăl tău? Frumos! Acum, pe scurt, 27 de credincioși pe care Pavel îi recomandă, îi salută. O treime din ei, femei. Și ascultați, 6 dintre ele sunt lăudate pentru munca lor în Domnul. Fivi, Priscila, Iunia, Trifena, Trifosa și Persis. Dintre care Iunia este o misionară împuternicită, iar Fivi este diaconiță. Fenomenal! Cine poate să spună că
creștinismul nu dă niciun fel de atenție femeii? Deci consideră femeia. Statutul femeii este jalnic în creștinism, nu?
Nu poți să faci, nu poți să zici lucrul ăsta. Femeia a fost dus la stare de cinste în creștinism pentru că este coegal cu bărbatul, slujește împreună cu el. În felul Galaten ne spune că în Hristos nu există iudeu și grec, bărbat și femeie, sclav și liber. Nu există așa. Nu gândești în felul acesta în Hristos. Ok? Și Hristos a dus femeia la loc de cinste. În iudaism nu este așa, în islam nu este așa, în hinduism, cum vreți, adică în hinduism, vaca e mai importantă decât femeia, știi? Da, serios. Mai mult dai pe o vacă decât dai pe o femeie. De fapt, vacile nu se vând, femeile se vând, știi? Vă dați seama, noi râdem, dar e... Când îi aud pe oamenii ăștia că vin și spun creștinismul, femeia n-are nicio valoare în creștinism, că sunt... Măi, dar bineînțeles că dacă nu citesc Scriptura, nu au cum să știe lucrul ăsta. Dar Hristos a promovat femeia. Apostolii au promovat femeia. Și femeile au slujit în contextul bisericii, cot la cot cu bărbații. A, că nu sunt prezbiteri, asta e cu totul altă discuție. Asta a fost alegerea Domnului, să fie așa, da? Când zice Pavel în Timotei, și femeia să nu-l învețe pe bărbat. Asta e singura restricție pe care Domnul o pune. Ce e vorba despre roluri acolo, nu e vorba despre că e mai important sau, nu e mai, sau că e mai puțin important. Vorbim despre niște roluri, da? Cum... În contextul familiei vorbești despre roluri, știi, soț și soție. Vorbești despre roluri, dar amândoi au aceeași importanță. Dacă o iei pe Marta din familia noastră, eu sunt distrus. Dacă mă iei pe mine din familia noastră, ei sunt distruși. Asta pentru că amândoi avem la fel de mare importanță. Dar avem roluri diferite. În contextul bisericii, la fel. Eu sunt prezbiter, Bogdan este diacon, voi sunteți membri, dar... Toți slujim la fel. Dacă voi dispăreți, eu cu Bogdan, prezbiter și diacon, ne întâlnim. Știi că ce... Da, nu știu că Bogdan vrea să întâlnească cu mine, dar în fine, că sigur vrea. O aduce și pe tia, yes. Și o aduc și eu pe Marta, suntem patru. Nu, dar înțelegeți ce vreau să spun. Adică... Toți avem aceeași importantă, vorbim despre niște roluri. Dar vedeți, oamenii sunt atât de răi și realmente zici no comment la așa ceva. Adică Scriptura ne arată cât de frumos în comunitatea aceasta creștină femeia își găsește rolul și se implică și slujește și apreciată. Ok. Avertismente cu privire la învățătorii falși, scurt, am terminat mesajul, dar na, trebuie să trecem ca să încheiem și noi romani să punem punctul după amin. Asemenea tuturor celorlalți învățători falși, ei aduc divizie, pun obstacole sau sunt o pricină potignire. Fac mult rău credincioșilor prin doctrinile lor contrare Evangheliei și nu slujesc pe Domnul, ci își slujesc propriile interese. Și, din nou, tipic învățătorilor falși își maschează necunoașterea adevărului prin metodele de vorbire lingușitoare, iar oamenii care sunt naivi și inocenți sunt susceptibili unor astfel de abordări. Dar trebuie să fim încurajați, cum zice Pavel la sfârșitul acestor avertizări, că Dumnezeul păcii îl va zdrobi, ce-mi place cum Dumnezeul păcii, știi că te-ai fi așteptat, Dumnezeu e plin de pace, așa că o să-l mângâie pe satanul, va zdrobi, da? Că pace în Dumnezeu nu înseamnă că nu avem război. Da? Și că este Dumnezeu liniștit cu El însuși, că nimeni nu-L poate stăpâni, că nimeni nu-L poate tulbura și că nu există niciun pericol din afară care să submineze autoritatea lui Dumnezeu. E liniște din punctul ăsta de vedere. Calmă. Dumnezeu e în control. A promis încă de la început că îl va călca și îl va călca. Da? Așa că stați liniștiți. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi toți. Timotei, conlucrător cu mine, vă salută, astfel și Lucius, poate să fie și Luca, sunt de părere unii teologi, Luca făcând referire la doctorul Luca. Iason, Sosipater, rudele mele, eu Tertius, cel care am scris această scrisoare, și bagă și el mânuța acolo, zice, eu și eu am scris scrisoarea aceasta, nu Pavel a scris-o, eu am scris-o, dar el mi-a dictat-o. Vă salut și eu, domnul Gaius, care este gazda mea și a întregii biserici, vă salută. Erastus, administratorul cetății, și Quartus, fratele nostru, vă salută. Cât de mulți erau pe lângă Pavel, da? Pavel a iubit oamenii și a... Cât a ținut de el, a ținut o grămadă de oameni pe lângă el. Când nu a mai putut, din păcate, a ajuns singur. Și mai ales în închisoare. Și ascultați cum termine el această superbă scrisoare. Nu putea să nu o termine în felul ăsta. Celui care poate să vă întărească. Vă aduceți aminte ce zice el la începutul scrierii? Versetul 11. Tânjesc să vă văd, ca să vă fac parte de vreun dar duhovnicesc spre întărirea voastră. Și Pavel, după tot discursul ăsta, le zice la sfârșit, știți cine poate să vă întărească? Dumnezeul Evangheliei. El poate să o facă. Eu nu pot. Voința voastră? Nici cum. Dar e unul care poate să facă lucrul ăsta, să vă întărească. Și acela este Dumnezeu, potrivit cu Evanghelia, proclamarea lui Iisus, potrivit cu descoperirea tainei care a fost aținută ascuns timp de multe veacuri, dar care acum este descoperită prin scrierile profeticele, este făcută cunoscută tuturor neamurilor, după porunca Dumnezeului veșnic, pentru ca ele să creadă și să asculte de El, a singurului Dumnezeu înțelept. Să fie slava prin Iisus Hristos în veci. Amin. Acest înțelept de aici are atât de multă greutate. Dragilor, când vi se întâmplă ceva și credeți că nu e bine, duceți-vă și citiți ultimele cuvinte din Romani. A singurului Dumnezeu înțelept. Nimic din ceea ce poate să ți se întâmple, dacă ți se întâmplă, n-are cum să fie neînțelept. E înțelept că Dumnezeu este Cel care a făcut să se întâmple lucrul ăla. Și El este înțelept. Și noi trebuie să nu ne îndoim de lucrul ăsta și să-i aducem Lui slavă că El este singurul care e înțelept. Amin? Amin.